Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje troje ljudi ubijeno u napadu u Nici, sumnja se na terorizam, napadač uhapšen. Nova vlada Srbije održala prvu sednicu, ministri preuzimaju dužnost. Nisam za uvođenje vanrednog stanja, trebam nositi maske i na otvorenom, izjavio Predrakon. Novi crni rekord u Hrvatskoj, 2776 novozaraženih i 18 umrlih. Najmanje 19 ljudi poginulo, 64 nestalo posle udara jednog od najjačih tajfuna u Vijetnamu. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako na još jedan rat mafiji, što je jedan od prioriteta novoizabrane vlade Srbije, gleda kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Sličnu priču imali smo i pre 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga.
Zašto je dozvoljen skup ekstremnih desničara protiv migranata koji je u Beogradu održan 25. oktobra i imali slobode izražavanja granice? Za rubriku Zašto govori Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zakon o javnim okupljenjima ne dozvoljava ovakve skupove. Očigledno će se politika prema migrantima menjati u budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 29. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 3 osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u napadu koji se jutros dogodio u francuskom gradu Nici kod crkve Notre Dame. Napadač je uhapšen, a kako navodi gradonačelnik ovog grada, napad ima elemente terorizma. Posljednji napad u Francuskoj dolazi samo 2 sedmice nakon što je u blizini Pariza ubijen nastavnik istorije koji je učenicima pokazivao karikaturu proroka Muhameda. Una Čilić.
Napadač nožem, uzvikujući Allahu Ekber, odrubio je glavu jednoj ženi i ubio još 2 osobe u napadu u francuskom gradu Nici, saopštila je tamnošnja policija i zvaničnici. Gradonačelnik Nice Christian Estrosi rekao je da se napad dogodio u ili blizini gradske crkve Notre Dame, te da je policija uhapsila napadača. On je također rekao da napad ima elemente terorizma.
Comme la France est peut-être plus que d'autres lieux de France.
Nica, kao i cela Francuska, a danas vjerovatno je više nego druga mjesta u zemlji, platila je skupu cenu, još jednom bila žrtva islamofašizma. Nema sumnje o značenju ovog dela, pošto počinilac nije prestajao da ponavlja Allahu Ekber dok mu je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.
Allahu Akbar, alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste?
Policija je također potvrdila da su 3 osobe poginule u napadu te da je nekoliko osoba ranjeno. Kako navodi Reuters, na osnovu policijskih izvora, jednoj osobi je odrubljena glava, a francuska političarka Marine Le Pen također je govorila o odrubljivanju glave tokom napada. Francusko antiterorističko tužilaštvo reklo je da je od njih zatraženo da istraže napad. Nica je bila i u središtu napada i u julu 2016. godine, kada je naoružani vozač kamiona ušao među šetače na Dan Bastilje, pri čemu je ubio 86 osoba. Zastupnici u parlamentu održali su minutu šutnje u znak solidarnosti sa žrtvama jutrošnjeg napada. Novinari Reutersa koji se nalaze na licu mjesta rekli su da je policija naoružana automatskim oružjem postavila sigurnosni kordon oko crkve koja se nalazi u glavnoj aveniji u Nici. Na mjestu događaja su vozila hitne pomoći i vatrogasne službe. Napad se dogodio u momentu dok se Francuska oporavlja od nedavnog ubistva nastavnika historije Samuela Patija, kojem je u Parizu odrubljena glava. Pati je ubijen nakon što je učenicima na času pokazivao karikature proroka Muhameda, a francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Patijev napadač ciljao na slobodu izražavanja. Od ubistva nastavnika u Parizu, francuski zvaničnici koje su podržali i brojni građani ponovo su potvrdili pravo na prikazivanje karikatura, te su te slike bilo široko rasprostranjene na protestima u znak solidarnosti sa ubijenim nastavnikom. Ovo je potaknulo izljev ljutnje u dijelovima muslimanskog svijeta, a pojedine vlade su optužile francuskog predsjednika da zagovara anti-islamsku propagandu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ranije pozvao na bojkot francuskih proizvoda nekoliko dana nakon što je Pariz vratio svog ambasadora u Ankari, jer je turski predsjednik izrazio sumnju u mentalno zdravlje Macrona. Turska zamjera Macronu što je podržao slobodu objavljivanja karikatura o muslimanskom proroku Muhamedu na komemoraciju Samuelu Patiju. Još uvijek nije jasno koji je motiv jutrošnjeg napada u Nici i da li ima veze sa karikaturama. Posljednji napad jedan je u nizu smrtonosnih napada koji su se zadnjih godina dogodili u Francuskoj. Trenutno se u Parizu održava suđenje za napad na satirični magazin Charlie Hebdo, tokom kojeg je ubijeno 12 osoba.
Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli pozvao je Evropljane da se ujedine protiv nasilja i protiv onih koji nastoje da podstiču i šire mržnju. Duboko sam šokiran i potresen vestima o stravičnom napadu u Nici. Bol osjećamo svi u Europi, napisao je Sassoli na Twitteru. Šef italijanske vlade Giuseppe Conte također je osudio gnusan napad u Nici, ali je u poruci na Twitteru istakao da taj napad neće oslabiti zajednički front u odbrani vrednosti slobode i mira. Biskupska konferencija Francuske također osudila napad i istakla da se hitno treba boriti protiv gangrene koju predstavlja terorizam, kao što hitno treba uspostaviti bratstvo u zemlji. Osuđujući napad, Vatikan je poručio da terorizam i nasilje nikada ne mogu biti prihvaćeni. Britanski premijer Boris Johnson je na Twitteru napisao da je šokiran varvarskim napadom, kao i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je navela da je duboko potresena surovim ubistvima u crkvi u Nici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije, koja je juče izabrana u parlamentu, održala je prvu sednicu. Na sednici je Novak Nedić postavljen za generalnog sekretara vlade. Predlozi zakona i drugi akti koji su dostavljeni Skupštini pre izbora nove vlade povučeni su iz procedure, saopšteno posle sednice. Članovi vlade usvojili su i rješenje o prestanku dužnosti državnih sekretara u svim ministarstvima. Novo izabrani ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin preuzeo je dužnost od dosadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića, koji je izabran za novog ministra odbrane. Dosadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić predao je dužnost Mariji Obradović. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović preuzela je dužnost od Gorana Trivana, a nova ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević preuzela je dužnost od svog prethodnika Zorana Đorđevića. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija uputio je čestitku Ani Brnabić povodom ponovnog izbora za predsjednicu vlade. Tegeltija je ocenio da je izbor Ane Brnabić važan za sve u regionu i da je siguran da će dati dodatni podsticaj do sadašnjoj, kako je naveo, uspješnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije. Reizbor Ane Brnabić i izbor nove vlade Srbije čestitao i mandatar za sastav vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić. Verujem da će tim premijerke Brnabić uspjeti da odgovori svim izazovima koji su pred Srbijom, napisao je Krivokapić na Twitteru. Naveo je i da se nada intenzivnoj saradnji Srbije i Crne Gore. U borbi države protiv mafije država će izaći kao pobednik, poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić. Borba protiv organizovanog kriminala je uz borbu protiv koronavirusa visoko na listi prioriteta nove vlade, koju je Skupština sa 227 glasova za i samo 5 glasova protiv izabrala sinoć. Još jedan rat mafiji, koji je prethodno najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje kao političku priču.
Ta priča o borbi protiv organizovanog kriminala, to mislim da je priča koja lepo zvuči narodu i sličnu priču imali smo i pred 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga. Da bi država imala uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, mora da ima nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo i policiju podređenu tužilaštvu, a ne podređenu nekom ministru unutrašnjih poslova. Ništa od toga u Srbiji nema već dugo i zato nema stvarne borbe protiv organizovanog kriminala.
Između dva ekspozea Ane Brnabić na teritoriji Srbije dogodilo se 49 ubistava koje imaju karakteristike mafijaških likvidacija, pokazuju podaci Crne knjige, zajedničke baze podataka Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Prema tom izvoru, niti jedan od ovih slučajeva nije u potpunosti razrešen. Suđenje je u toku 10 slučajeva, u 14 slučajeva postoje osumnjičeni. U preostalih 25 slučajeva počinioci su potpuno nepoznati. Međutim, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom predstavljanja vlade, kada je i objavljeno da Nebojša Stefanović više neće biti ministar policije, izjavio je da je u prethodnih nekoliko godina Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo neuporedivo bolje rezultate od perioda rada bivše vlasti i da je ukupan broj krivičnih dela drastično manji. Kriminolog Dobrivoje Radovanović napominje da se statistički podaci, kako kaže, friziraju.
Ne morate da se mnogo čudite tim stvarima, to su sve političke izjave koje ništa praktično ne znače i prilično su udaljene od realnosti. Predsjednik jako dobro zna da se kriminal kreće u obliku sinusoide, recimo, i da ga nekad ima mnogo više, nekad znatno manje, i da danas nemamo ubistva, da izmaćemo i za 5, 6, 7, 8, 10 dana ili ne znam koliko. Ima nešto što mene mnogo više pogađa od tih njihovih izjava, to je statistika Srbije koja je postala potpuno nerealna.
Veliki broj žrtava mafijaških obračuna u Srbiji posljednjih godina, koje prema statističkim podacima prati izrazito mali broj rješenih slučajeva, privukao i pažnju evropskih zvaničnika. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2019. navodi se da je država ostvarila ograničen napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema uverljivih rezultata u efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i presudama za organizovani kriminal. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će parlament modelirati dijalog vlasti i opozicije. Dačić je za televiziju Happy rekao kako je dobio informaciju da mu je predsjednik Evropskog parlamenta poslao pismo, kao i da je u listu Danas pročitao da Evropski parlament očekuje da se Skupština Srbije uključi u dijalog opozicije i vlasti. Vučić mi je rekao da mogu da očekujem da će briselska administracija vršiti pritisak i da je važno da tu bude neko iskusan ko će moći da modelira razgovore. Čuo sam da su mi spremili pismo i da ću ga dobiti u toku dana, rekao je Dačić. Skupština Vojvodine raspravlja o izboru nove pokrajinske vlade. Dosadašnji predsjednik i mandatar za izbor nove vlade Igor Mirović iz Srpske napredne stranke rekao je predstavljajući ekspoze da je zajedništvo prvi princip rada, dok je drugi okupljanje oko projekata, prenele Radio Televizije Vojvodine. Mirović je ranije najavio da će koalicija SPS Jedinstvena Srbija biti deo vlasti u Vojvodini. Nakon više od mjesec dana, nova runda dijaloga na ekspertskom nivou Kosova i Srbije održava se danas u Briselu. Ovaj sastanak bio planiran krajem septembra, ali je odložen zbog preventivnih mera protiv pandemije, ali i zbog problema oko tema u dijalogu, oko kojih se dve strane nisu složile. Izvori u Briselu za naš program navode da se danas razgovara o financijskim pitanjima i imovinskim potraživanjima, o čemu je bilo reči i u ranijim susretima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto je država dozvolila da se prethodnog vikenda u Beogradu održi antimigrantski skup ekstremnih desničara koji su prethodno pozvali na čišćenje parka od ljudi koji su izbjegli sa Bliskog istoka i Azije? Imali sloboda izražavanja granice i ko bi trebalo da ih kontroliše? U rubrici Zašto govori Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Zakon o javnim okupljenjima ne dozvoljava ovakve skupove. Znači, policija bi bila dužna da ovakav skup, ukoliko je prijavljen, zabrani. A ukoliko nije prijavljen, onda je dužna da odmah po prijavi bilo čije, odmah se stvori u datom mestu i da takav jedan skup prekine. Očigledno će se politika prema migrantima menjati u budućnosti. Mi smo svesni da je od, pa da kažem, negde 2012. godine počelo sa zabranjivanjem neonacističkih skupova, naročito u Novom Sadu, i da kada postoji jasna politika države da nešto treba da se zaustavi, da se ovakvi skupovi tekako zabranjuju. Međutim, zato kažem i tvrdim da je ovo definitivno odraz političke volje u budućnosti prema migranti. Sloboda izražavanja i sloboda okupljenja imaju svakako svoje granice. Sve ono što predstavlja izazivanje mržnje, znači to je konkretno kod slobode izražavanja govor mržnje, on je svakako zabranjen i on mora da bude i sankcionisan, pošto, da kažemo, su žrtve ovakvog jednog govora čitave jedne grupe. Setimo se da je nedavno Komitet pravnika za ljudska prava upravo i tužio ministra Vulina zbog širenja govora mržnje prema Albancima i ovako jedno, da kažemo, ovakav govor kao i ovakvi skupovi moraju da budu sankcionisani. Sve ovo što se trenutno dešava, mislim, u Srbiji jeste i odraz tih spoljnopolitičkih odnosa na nivou Evropske unije. Znači, definitivno je ono što možemo da vidimo jeste da desnica jača, znači desnica jača i da to utiče svakako i na promenu unutrašnje politike u Srbiji.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje je troje ljudi ubijeno u napadu u Nici, sumnja se na terorizam, napadač uhapšen. Nova vlada Srbije održala prvu sednicu, ministri preuzimaju dužnost. Nisam za uvođenje vanrednog stanja, treba nositi maske i na otvorenom, izjavio Predrag Kon. Novi crni rekord u Hrvatskoj, 2776 novozaraženih i 18 umrlih. U nastavku emisije, pored ostalog, govorimo i o tome zašto je Crna Gora lider u zagađivanju Mediterana sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. Uglavnom je u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je za televiziju Prva da ne smatra da treba uvoditi vanredno stanje zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom, već da je osnovno poštovati mere, naročito nošenje maski, kao i da se on zalaže da se maske nose i na otvorenom. Kon je za Tanjug rekao da je u Beogradu došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih i da je počelo ubrzano punjenje bolnica. On je komentarisao odluku da se protivepidemijske mere ne pooštravaju, iako se situacija pogoršava.
Ne mogu ja izvan čitavog sistema, ja mogu neka svoja razmišljenja da prenesem, da li je to korisno ili ne, ja nisam baš sasvim siguran. Veliki otpor prema bilo kakvim merama i restrikcijama ograničenja kretanja. Ja taj otpor čak potpuno razumem, ali ne razumem otpor prema barijeri virusu.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, zaraza koronavirusom potvrđena je u Srbiji kod još 1328 osoba, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu od početka epidemije. Od posljedice infekcije umrlo je još petoro ljudi. Udruženje građana Ujedinjeni protiv COVID-a saopštilo je da su ispunjeni uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija. Rekordan broj zaraženih koronavirusom beleže i zemlje regiona. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 2776 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 18 ljudi. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1903 nova slučaja zaraze, dok je 21 osoba umrla. Nošenje zaštitne maske na otvorenom postaje obavezno za sve građane u Severnoj Makedoniji, objavio je ministar zdravlja Venko Filipče. On je na Facebooku objavio da je za nenošenje maske predviđena novčana kazna od 20 evra i pozvao građane da poštuju mere zaštite. U Severnoj Makedoniji registrovano je 870 novih slučajeva, što je novi najviši dnevni broj, a umrlo je 14 ljudi, saopštilo je sinoć Ministarstvo zdravlja. U Poljskoj je u posljednja 24 sata umrla 301 osoba, dok je broj novozaraženih prvi put prešao 20.000, saopštilo je Poljsko Ministarstvo zdravlja. Indija je sa 49.881 novozaraženim prešla granicu od 8 miliona slučajeva. Podaci su Indijskog ministarstva zdravstva.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi udar koronavirusa sa rekordnim brojem zaraženih u evropskim zemljama puni bolnice širom kontinenta, sa opasnošću da u pojedinim članicama Evropske unije zdravstvene ustanove ostanu bez praznih kreveta, posebno na odeljenjima za intenzivnu negu, pišu svetski mediji. Evropske zemlje spremaju se da pooštre mere ograničenja zbog krize koronavirusa, kako je porast stope zaraze podigao uzbunu širom kontinenta i oborio berze na najniži nivo od maja, piše Financial Times. U Francuskoj, gde se kao i u Nemačkoj spremaju nove mere, rečeno je da bi bez oštrih ograničenja u roku od dve nedelje broj pacijenata na intenzivnoj nezi mogao da dostigne vrhunac, kakav je zabeležen tokom prvog talasa pandemije u aprilu, navodi britanski list. Trendovi u dve vodeće sile Evropske unije odražavaju šire kontinentalne tendencije, kako zemlje pokušavaju da izađu na kraj sa velikim porastom broja slučajeva zaraza, dok se neki, kako ističe Financial Times, plaše da će bolnice biti pretrpane ako se ne uvedu strože socijalne kontrole. Prema podacima koje je utorak objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Belgija je najteže pogođena zemlja. Bolnice širom Belgije brzo se pune, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da bi zemlja mogla ostati bez praznih kreveta za intenzivnu negu za dve nedelje, ističe Euronews i ukazuje da je upozorenje usledilo pošto je belgijska vlada prošle nedelje najavila nove mere. Vlasti u Belgiji su tražile od Holandije da primi neke od njenih pacijenata sa COVID-19, ali su odbijene pošto ni holandske bolnice nemaju puno kapaciteta da pomognu, pa su se i same obratile Nemačkoj za pomoć. U Hagu kola hitne pomoći voze u krug pošto bolnice ne mogu da prime pacijente, rekla lokalnim medijima predstavnica glavne holandske bolničke grupe. Bolnica Albert Schweitzer u Dordrehtu na zapadu Holandije saopštila je da nema drugog izbora nego da zatvori vrata pacijentima sa koronavirusom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u sredu je zatražila od lidera Evropske unije da pomognu Briselu da mapira kapacitete kreveta za intenzivnu negu, kako bi se omogućilo prebacivanje pacijenata sa koronavirusom iz preplavljenih bolnica širom Evrope, prenosi Guardian. Von der Leyen je rekla da vraćanje kontrole nad stopom zaraze i smanjenje stope smrtnosti zahteva daleko veću koordinaciju među vladama, uključujući veću razmenu podataka kako bi se pomoglo u premeštanju pacijenata i medicinskog osoblja. Šefica komisije rekla je da će pitanje mapiranja bolničkih kapaciteta pokrenuti u četvrtak na videokonferenciji 27 šefova država i vlada članica Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podela resora i personalna rješenja na čelu budućih ministarstava vlade Crne Gore i dalje su kamen spoticanja dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem iz Podgorice Srđan Janković.
Najnoviji tweet mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravka Krivokapića objavljen nakon više od 20 dana pregovora sa koalicionim partnerima o podjeli ministarskih mjesta i personalnim rješenjima glasi: vrijeme je da političari počnu da razmišljaju o interesima naroda, a ne o ličnim i partijskim interesima, kraj citata. Pri čemu je dodao konstataciju da političari uvijek ganjaju svoje partijske interese, te da sada nije trenutak za takav pristup. Poruka mandatara je došla nakon niza informacija o neslaganju u tročlanoj koalicionoj parlamentarnoj većini, pri čemu koalicija na čelu sa Demokratskim frontom zahtjeva da se mjesta u vladi podijele proporcionalno osvojenim mandatima, dok građanski pokret Tura zahtjeva formiranje ekspertske vlade. Na pitanje kuda vode dosadašnji pregovori nakon što dio partnera insistira na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Blatna ribica i Duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak. A ako su nam sada poslanici jedini ili vodeći stručnjaci koje partije nude, onda to nije ekspertska vlada.
Na drugoj strani Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije, koja je u političkom savezu sa Demokratskim frontom, je decidan: ako su građani dali određenim političkim partijama legitimitet, onda nema te snage koja može tim partijama da ospori učešće u vlasti. Joković se protivi uvođenju eksperata u vladu.
Nijesu građani glasali ni za kakve eksperte, nego su glasali za svoje partije, da sad neko drugi koji nikad nije učestvovao u izbornom procesu, koji nikad nije iznio svoje ideje, stavove, politička opredeljenja, da taj sad dođe i zauzme poziciju onih koji su tu poziciju osvojili.
Podsjetimo, Demokratski front, koji se zalaže za proporcionalnu podjelu mjesta u vladi shodno osvojenom broju glasova i mandata u Skupštini, dobio je otvorenu podršku i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je saopštio da je zabrinut zbog tendencije da vlast u Crnoj Gori preuzmu, kako je rekao tajkuni.
Zabrinulo me to što je prošlo bez ikakve reakcije ono o čemu sam govorio, to je uvođenje nove paradigme u političke živote, u politički život kompletnog regiona, Europe, rekao bih i šire. Jedan od njih je preksinoć rekao, a vidite ljudi, mi se zalažemo za to da ne bude vlada sastavljena proporcionalno broju dobijenih glasova, nego ćemo da vladamo mi koji smo elita, mi koji imamo novine, televizije, koji imamo pare.
Odgovarajući na pitanje da li je njegova partija predala mandataru imena budućih ministara, predsjednik SMP-a Vladimir Joković kaže da će o tome partija tek odlučiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru, a taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. ako se ne preduzmu ambiciozne mere, upozorava u izveštaju Međunarodna unija za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora, sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Predrag Tomović.
Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, oko 230.000 tona plastičnog otpada godišnje završi u Sredozemnom moru. Po količini izbačenog otpada po stanovniku, prednjači Crna Gora sa 8 kg po osobi godišnje, a za njom su Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija sa po 3 kg. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora, kojem je u fokusu rada praćenje otpada na plažama, plutajućeg otpada, kao i onog na dnu mora, ovi podaci ne čude.
Ono što, da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas, na našem području, nalaze u zoni od Petrovca do Sutomora otprilike i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotorski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru, i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike, i to je zaista poražavajući podatak da posle toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu.
Znači vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne radi, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju, znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje troje ljudi ubijeno u napadu u Nici, sumnja se na terorizam, napadač uhapšen. Nova vlada Srbije održala prvu sednicu, ministri preuzimaju dužnost. Nisam za uvođenje vanrednog stanja, treba nositi maske i na otvorenom, izjavio Predrag Kon. Novi crni rekord u Hrvatskoj, 2776 novozaraženih i 18 umrlih. Sutra će biti oblačno, ponegde kiša, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.